რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როსმოსმელუა პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ სიახლეებზე, თუ კი ასეთი არსებობს, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეში.
ვერ შედგება ვერავითარი გამოძიება, თუ სასწრაფოდ არ იქნა გათავისუფლებული სულ მცირე სამი ადამიანი, ორი ძალოვანი მინისტრი და ერთი ბატონი ჯეჯელავა, რომელმაც ხელი შეუწყო დანაშაულის დაფარვას და პირველმა დაიწყო დეზინფორმაციის გავრცელება.
დონალდ პროგრამაში გიამბობთ იმის თაობაზეც, თუ საქართველოს პრეზიდენტმა როგორ არ დააკმაყოფილა პარლამენტის თხოვნა და არ მოიწვია საგანგებო სესია, რომელზეც კონსტიტუციის პროექტის მოსმენა უნდა დაწყებულიყო.
მე ამ თხოვნას ვარი პასუხი.
ჩვენ გვაქვს უფლება მოსილება, რომ ამის გარეშე ჩავიკრიბოთ და ჩავატაროთ რი გარეშე სტომა.
დონალდ გაცემაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან, სადაც ერთ-ერთი მოედნისთვის ევროპის სახელის დარქმევას ვთ.
ძირძველი გორელები, რომელთა სახელი ძალიან მოუხდება ჩვენ ქალაქს, თორე ევროპასთან საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს აბსოლუტურად.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს. მასში დღეს იმაზე გიამბობთ, თუ საქართველოს პროვინციებში რამდენად მონაწილეობენ ქალები თვითმართველობაში.
ჩვენ მოსაზრებაა, რომ ხელოვნურად არ შეიძლება დაუშვათ თუნდაც ქალბატონების ჩართვა, თუ დაუშვათ მონაცემი არა აკადემიას ამის დეპუტატი იყოს.
საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებსაც შემოგთავაზებთ, გიამბობთ სირიაში არსებული დაძაბული ვითარების შესახებ. სულ ბოლოს კი ეთერში გავა ახალი ევროპა, რომლის თემა ბრექსიტია, უბრალოდ ბრექსიტის თაობაზე 19 ივნის დაწყებული მოლაპარაკება ევროპის კავშირსა და დიდ ბრიტანეთს შორის.
Today we agreed on dates.
ესეა ჩვენი თემები, ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან პროგრამას. თბილისიდან 29 მაისს ბევრი ვერსიით გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის მოსაზრებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. უმრავლესობას, რომელიც 20 ივნის შინაგან საქმეთა მინისტრსაც შეხვდა და ამ საკითხზე ინფორმაცია მიიღო, შეერა, რომ გამოძიება სწორი გზით მიდის და დამატებითი კითხვები არ გააჩნია. უმცირესობა კი დაუყოვნებლივ მოითხოვს პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას და პროცესში პარლამენტის ჩართვას. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ქართველი ადვოკატი მიიჩნევს, რომ გამოძიება ერთ ადგილზე დგას. ეგა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
მჯერა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არანაირი ფორმით არ იყო ჩართული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეში. განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ 20 ივნის შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი მღებრიშვილთან საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრის შემდეგ.
თუმცა მომველოდები გამოძიების შედეგებს და როდესაც გამოძიება დასრულდება, ყველა კითხვას გაეცემა პასუხები.
შინაგან საქმეთა მინისტრის სიტყვები გაიმეორა ჟურნალისტებთან უმრავლესობის კიდევ ერთმა წევრმა, ზაქარია ქუცნაშვილმა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც ერთი ქვედანაყოფი ამ საქმესთან კავშირში არ არის. გამოძიების დასრულებამდე მოთმინებას ითხოვს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. წინასწარი დასკვნების გაკეთება, დაუშვათ რა ჩანაწერი იყო ნანახი ან რა სამხილები არსებობს საქმეში, არასწორად მიმაჩნიაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია კვლავაც მოითხოვს პარლამენტში შეიქმნას საგამოძიებო კომისია. ეს საკითხი უმცირესობამ 19 ივნისის ბიუროს ხდომაზეც დააყენა. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ამ ამბავმა მნიშვნელოვნად დააზიანა ქვეყნის იმიჯი, ხოლო დღემდე პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთ ეჭვს აჩენს ამ საქმეში საქართველოს ძალოვანი უწყებების მონაწილეობის შესახებ. თუმცა საქმეს რომ ნათელი მოეფინოს და გამოძიება მიუკერძოებლად წარიმართოს, ამისთვის ერთადერთი გზა ამ პროცესში პარლამენტის ჩართვაო, მიიჩნევს ევროპული საქართველოს წევრი სერგო რატიანი.
ამ გამოძიებისას ერთადერთი ინსტიტუცია საქართველოში, რომელიც თეორიულად შეიძლება იყოს მიუკერძოებელი, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პარლამენტი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს რა მდგომარეობაც არის და იმ ახალი გარემოებების გამოც და იგივე ევროპარლამენტის რეზოლუციიდან გამომდინარე ფაქტობრივად საქართველოს ძალოვანი მხარე არის ეჭმიტანილი ძალიან სერიოზულ დანაშაულში.
ოპოზიციაში ასევე აცხადებენ, რომ მომხდარზე ვინმე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. კონკრეტულ პირებს, ვისაც ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება, ასახელებს კიდეც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე.
ხელისუფლება პასუხისმგებლობას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ აიცილებს. ფაქტია, რომ ხელისუფლების მონაწილეობით მოხდა ეს. ამიტომ ჩვენი პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის არის ის, რომ ვერ შედგება ვერავითარი გამოძიება, თუ სასწრაფოდ არ იქნება გათავისუფლებული სულ მცირე სამი ადამიანი, ორი ძალოვანი მინისტრი და ერთი ბატონი ჯეჯელავა, რომელმაც ხელი შეუწყო დანაშაულის დაფარვას და პირველმა დაიწყო დეზინფორმაციის გავრცელება.
თუმცა უმრავლესობა ამ ეტაპზე გამოძიებას ენდობა. მათი განცხადებით დამატებითი კითხვები ჯერჯერობით არ არსებობს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემაც განაცხადა ამ საკითხის კომენტირებისას, პარლამენტი პროცესში ჩაერთვება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში. რაც შეეხება 29 მაისს თბილისიდან გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის მიმდინარეობას, როგორც მისი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, გამოძიება დღეს მიდის იმ გზით, რომ გამოძიება არ ჩატარდეს. სწორედ ამიტომ ადვოკატმა დააყენა კიდევ ერთი შუამდგომლობა, თუ რომელი კამერების ჩანაწერები უნდა ამოიღოს და შეამოწმოს გამოძიება. მხოლოდ ეს არის შანსი, აცხადებს არჩილ ჩოფიკაშვილი, რომ გამოძიება სწორგზას დაადგეს და სიმართლე დაადგინოს.
თუ გამოძიება კიდევ ესე გააგრძელებს და სრულყოფილად არ ამოიღებს ვიდეოსათვალთვალო კამერებს, მათ შორის აეროპორტის გზატკეცილის ვიდეოსათვალთვალო კამერებს, საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ვიდეოსათვალთვალო კამერებს, ასეთ შემთხვევაში თეორიულადაც არ იარსებებს ამ დანაშაულის გახსნის ალბათობა და შესაბამისად ეს ერთის მხრივ გამოიწვევს, რომ ისედაც დაზარალებული აფგან მუხთარლი კიდევ უფრო დაზარალდება, მაგრამ მეორეს მხრივ ზოგადად ქვეყნისათვის იქნება ეს დამაზიანებელი და არ მოიტანს კარგ შედეგებს.
არჩილ ჩოფიკაშვილმა ასევე გვითხრა, რომ ამ დრომდე ადვოკატებს პროკურატურისგან არანაირი პასუხი არ მიუღიათ. აფგან მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი შემაშფოთებელია, რადგან გარდა იმისა, რომ ის გატაცებისას ცემეს, მას შაქრიანი დიაბეტიც აქვს და განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროება. მინიმალური სამედიცინო გამოკვლევა და ისიც ევროსასამართლოს მოთხოვნის შემდეგ აფგან მუხთარლის მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ ჩაუტარდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თემას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა არ დააკმაყოფილა პარლამენტის თხოვნა და არ მოიწვია საგანგებო სესია, რომელზეც კონსტიტუციის პროექტის მოსმენა უნდა დაწყებულიყო. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, უმრავლესობის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვოს არჩევნების შერეული სისტემა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის საყოველთაოდ განხილულ პროექტს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით ჩატარდება. პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე კი საქართველო 2024 წლიდან გადავა. ჯიმშერ ეხვეშვილი დაინტერესდა ამ თემით, რას ცვლის პრეზიდენტის უარი და რას ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ექსპერტები საპარლამენტო უმრავლესობის ამ გადაწყვეტილების გარშემო.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, გადაწყვეტილება ძალაში დარჩეს შერეული საარჩევნო სისტემა ნიშნავს იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა კონსტიტუციის არსებით ცვლილებაზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ფუნდამენტურად იცვლება, იკვეცება მხოლოდ პრეზიდენტის უფლებამოსილება.
ეს ეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, ეს ეხება უმაღლესი მთავარ სარდლის ფუნქციებს და უფლებებს, ეს ეხება კონსტიტუციიდან უშიშროების საბჭოს გაქრობას. არსებულ ვითარებაში შემოსული არის პარლამენტიდან თხოვნა დაინიშნოს საგანგებო სესია იმისთვის, რომ განხილულ იქნას წარმოდგენილი კანონ პროექტი კონსტიტუციის ცვლილების. მე ამ თხოვნას უარით პასუხობ.
თუმცა საქართველოს პრეზიდენტი აქვე განმარტავს, რომ მის ამ გადაწყვეტილებას მხოლოდ ფორმალური მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, საგანგებო სესიის მოწვევა მასაც შეუძლია.
კონსტიტუციის თანახმად ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება, რომ ამის გარეშე ჩავიკრიბოთ და ჩავატაროთ რი გარეშე სხდომა.
მაინც რაზე შეთანხმდა უმრავლესობა? საზოგადოებისათვის ცნობილია უმრავლესობის მაჟორიტარი დეპუტატების პრინციპული პოზიცია არ გაუქმდეს არჩევნების მაჟორიტარული სისტემა. მამუკა მდინარაძე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის კომენტარი.
შეთანხმდით, რომ 2020 წელს გარდამავალდებულებაში ჩაიწერება, რომ შერეული სისტემა რჩება, თუმცა ყველა მომდენო სხვა არჩევნები იქნება პროპორციული სიით და ეს იქნება ქვეყნის ძირითად კანონში ჩაწერილი. ამასობაში ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ პარტიები განვითარდნენ, გარდა იმისა, რომ ამას უზრუნველყოფს მოხსნა იმ დათქმის, რომ ბლოკების სისტემა უქმდება, ამასთან ერთად იქნება 3%-იანი ბარიერი, რომელიც პარტიების განვითარებას ბუნებრივად ძალიან შეუწყობს ხელს.
თუმცა პრეზიდენტი მოუწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობას ნაჩქარევად არ მოიწვიოს საგანგებო სესია და არ უყაროს კენჭი კონსტიტუციის შეცვლილ პროექტს, რომელიც არ ეფუძნება ფართე კონსენსუსს. პრეზიდენტის ამ მოსაზრებას იზიარებენ ოპოზიციური პარტიებიც. ევროპული საქართველოს საერთოდაც პლებისციტის გამართვას მოითხოვს, რისთვისაც პარტიის ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით უკვე შეგროვდა 150,000 ხელმოწერა.
ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მოსახლეობას ხალხ სურს, რომ მას დავეკითხოთ აზრი და ამ ქვეყნის კონსტიტუცია იყოს ისეთი, ამ ქვეყნის პოლიტიკური სისტემა იყოს ისეთი, როგორც ამას გადაწყვეტს ხალხი. გადაწყვეტს ხალხი, რომ იყოს მაჟორიტარული სისტემა. მე მომხრევარ პროპორციული სისტემის პირადად, მაგრამ დავემორჩილები იმას, რასაც ხალხი გადაწყვეტს და მივცემ ხმას. გადაწყვეტს ხალხი, რომ მას აღარ უნდა პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევა და პრეზიდენტი აირჩიონ გნებათ ხმოსნებმა, გნებათ მგოსნებმა და გნებათ მგალობლებმა. ხარს დაუჭერ მიუხედავად იმისა, რომ წინააღმდეგი ვარ, რასაც გადაწყვეტს ხალხი. აი ეს არის ერთადერთი გამოსავალი შექმნილი სიტუაციიდან, როდესაც აღარ დარჩა არანაირი რესურსი პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევის.
შერეული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნების გამო ხელისუფლებასა და საპარლამენტო უმრავლესობას აკრიტიკებს იურისტთა ნაწილი. ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელიდან გაუშვა შანსი შეეცვალა წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი სისტემა მაჟორიტარული სისტემის სახით.
სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს პოლიტიკური კორუფციის ხარჯზე მანდატების ხიდვას და პოლიტიკაში ისეთი ადამიანების, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებას, რომლებიც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფენ არა მხოლოდ საკუთარ ჭალებში სტაბილურობას, არამედ ამავე დროს იგივე ადამიანები უზრუნველყოფენ ამა თუ იმ პარტიის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სცენაზე დამკვიდრებას. მათთვის უმრავლესობის მინიჭებას თუ კი დაუმატებთ ორ მნიშვნელოვან ასევე გაჟღერებულ ცვლილებას. პირველი ეს შეეხება პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევას, რომელიც პირდაპირ დაექვემდებარება პარტიულ ინტერესებს, და ყველაზე მთავარი კონსტიტუციის ცვლილების საკმაოდ გართულებული მექანიზმი, რომლის პირობებშიც კონსტიტუციის შეცვლა ერთ პარლამენტს კი აღარ შეძლება, ორმო პარლამენტმა უნდა შეცვალოს.
გადმოცემა თქვენს მენდით ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტს, რომელიც დასრულდა იურისტ ლევან ალაფიშვილის ამ შეფასებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Knocking on heaven's door.
God's door. Knock, knock, knocking on heaven's 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 door.
Წელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან, გორიდან. ქალაქის საკრებულოს განსახილებას წარედგინა გორის ცენტრალური მოედნისთვის ევროპის სახელის დარქმების ინიციატივა. მოედანს ოფიციალური სახელწოდება არ აქვს, თუმცა იმის გამო, რომ ასწლეულების განმავლობაში იქ სტალინის ძეგლი იდგა, გორელების დიდი ნაწილი დღემდე სტალინის მოედნად მოიხსენიებს. რადგან ასწლეულების კორესპონდენტი გოგა აბზიაური იგი ამბობთ.
გორის საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა თამარ თედლიაშვილმა საკრებულოს ცენტრალური მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭების ინიციატივით მიმართა. თედლიაშვილმა საბუთების საკრებულოს სივრცითი და ტერიტორიული დაგეგმარების კომისიაში შეიტანა. საკრებულოს წევრი მიიჩნევს, რომ მერიის წინ არსებულ უსახელო მოედანს ევროპის სახელი არაერთი მიზეზის გამო უნდა მიენიჭოს.
ჩვენ უკვე დავაფორმეთ ასოცირების ხელშეკრულება, გვაქვს ვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და რაც ძალიან მთავარი და აღნიშნვის ღირსია, ის რომ 2008 წლის ომის შემდეგ 4 მილიარდით დაგვეხმარა ევროპული სახელმწიფოები, დაეხმარა ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენ აი ეს თანხა გამოგვადგა ძალიან და დაგვეხმარა იმაში, რომ აქამდე ასე თუ ისე მაინც ძლიერად მოვედით.
ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე 2010 წლის ივნისამდე იოსებ სტალინის ძეგლი იდგა. გორელებიც ამ მოედანს სტალინის სახელს უწოდებდნენ. მაგრამ სამართლებრივად ეს მოედანი უსახელო იყო. კომპარტიის ლიდერი ალეკ ლურსმანაშვილი თამარ თედლიაშვილს ისტორიის ცოდნას უწუნებს.
ეს ადამიანები უყურებენ ზერელეთ, მიკერძოებობას იჩენენ გარკვეული ისტორიული პიროვნებების მიმართ, სუბიექტურ დამოკიდებულებას იჩენენ, რაც ჩემი აზრით ღუპავს თავიანთ მომავალსაც და ფიქრობ, რომ დიდ ზიანს აყენებენ საქართველოს.
გორელების ერთი ნაწილი განსაკუთრებით ახალგაზრდები თამარ თედლიაშვილის ინიციატივას მხარს უჭერენ. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ უკეთესი იქნება მოედანს რომელიმე გამოჩენილი ქართველი მოღვაწის სახელი ეწოდოს.
იცი, შეიძლება ევროპის მოედნის არქმევაც, მაგრამ რაღაც ეროვნული ქართული ჯობია, რომ ეწოდოს.
ევროპის მოედანი? რა ვიცი, კარგი იქნებოდა. 21 საუკუნია და მოუხდებოდა ევროპის მოედანი.
თუნდაც სახელოვანი გორელები არსებობენ, ძირძველი გორელები, რომელთა სახელიც ძალიან მოუხდება ჩვენ ქალაქს. თორე ევროპასთან საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს აბსოლუტურად.
მოედნის გარდა თამარ თედლიაშვილის სადგურის დასახლებაში ქარხნის ქუჩისთვის ანას ლოღაშვილის სახელის მინიჭებასაც ითხოვს. მისი თქმით, პირველი რესპუბლიკის პარლამენტის ქალი დეპუტატის სახელი გორში ერთ-ერთ ქუჩას აუცილებლად უნდა ერქვას. თუმცა ქარხნის ქუჩაზე ცოტას თუსმენია სოლოღაშვილის მოღვაწეობის შესახებ.
არ ვიცით პიროვნება ვინ არის. არა ვარ ჩამოყალიბებული მაგას კონკრეტულად.
ბუნებრივი არის აცრთა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ჩვენ დღემდე ის საზოგადოება ვართ, რომლებსაც ცვლილებების გუშინია, სკეპტიკურად ვუყურებთ ხოლმე სიახლებს, თუმცა ეს ნამდვილად გასაკეთებელია და დღეს თუ არა. მგონია რომ 5-10 წლის შემდეგ ჩვენს ქალაქში ნამდვილად იქნება ანა ოლასოლოღაშვილის ქუჩა, იმიტომ რომ ეს ქალი დაიბადა გორში და თუ ვინმეთი უნდა ვიამაყოთ გორელებმა, ერთ-ერთი სწორედ ეს ადამიანი.
თედლიაშვილის ინიციატივის შესახებ საკრებულოს კომისია უახლოეს ხდომაზე იმსჯელებს. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში დოკუმენტაცია საქართველოს მთავრობის სახელდების სახელმწიფო კომისიაში გაიგზავნება. კომისია საკუთარ დასკვნას დაწერს. საბოლოოდ კი გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულომ უნდა მიიღოს. გორის მერე ზურაბ ჯირკველიშვილი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს წევრის ინიციატივაზე საჯარო დისკუსია უნდა გაიმართოს.
მე ვფიქრობ, რომ ერთი ადამიანის და თუნდაც ადამიანთა ჯგუფის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს ეს საკითხი მნიშვნელოვანი საკითხი, ამაში ჩაერთვება ალბათ საკრებულო, ქალაქის საზოგადოება.
საკრებულოს წევრის აზრით, იმ დროს, როცა რუსეთი ქალაქის ცენტრალურ მოედანს ბომბავდა, ევროკავშირი რუსეთ-საქართველოს ომის შეჩერებას ცდილობდა. თედლიაშვილის თქმით, საოკუპაციო ხასთან მშვიდობის შენარჩუნებაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დამსახურებაა და ქალაქმა ევროპის მიმართ მადლიერება მთავარი მოედნისთვის მისი სახელის მინიჭებით უნდა გამოხატოს.
გოგაბზიაური გვიამბობდა გორის ერთი მოედნისთვის, რომელსაც სახელი არ გააჩნია ოფიციალურად ევროპის სახელის დარქმევას სურთ.
Well, I rushed to the window and looked outside, and I could hardly believe my eyes.
რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება. გრძელდება ის რეგიონული მაცნით, რეგიონული მაცნა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ერთად ამ თემაზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ხოლმე. ამჯერად თემა არის ის თუ რამდენად მონაწილეობენ ქალები თვითმმართველობებში, როგორაა დაცული გენდერული ბალანსი რეგიონების თვითმმართველობებში დასაქმებულთა შორის, რა უშლით ქალებს ხელს პოლიტიკურ გაძლიერებაში და მოსალოდნელია თუ არა ვითარების შეცვლა მოახლოვებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. ახლა ამ თემაზე სიუჟეტებს მოისმენთ ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის, ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება.
კახეთის საკრებულოებში წამყვან თანამდებობებს მხოლოდ კაცები იკავებენ. ქალები ძირითადად საკრებულოს აპარატში არიან დასაქმებულნი და ხშირად სპეციალისტებად. საკრებულოს დეპუტატი ქალები კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად არასათანადო პირობებზე და უყურადღებობაზე საუბრობენ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30 წევრიდან 4 ქალია, 26 კი მამაკაცი, მათგან არც ერთი ქალი წამყვან პოზიციაზე საკრებულოს არჩევით თანამდებობაზე არ მუშაობს. საკრებულოს წევრ ქალთა შორის არის ევა ლომთაძე, რომელიც ოპოზიციურ პარტია ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ლომთაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ლაგოდეხის საკრებულოში ქალები წამყვან თანამდებობებზე არ არიან წარმოდგენილი, მათ არ აქვთ მუშაობისთვის არანაირი პირობა. ევა ლომთაძის განცხადებით, ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია იყო, რომ მუნიციპალიტეტებში გენდერული მრჩევლების პოზიციები შემოღებულიყო, თუმცა ლაგოდეხმა თანამშრომლობის სურვილი არ გამოთქვა.
სპეციალურად იყო ჩამოსული ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალბატონი ელენე რუსეცკი, რომელიც ოქსფამის ფონდთან და რეგიონალური განვითარების სამინისტროსთან ერთად ინიციატორი იყო ძალიან საინტერესო პროექტისა გენდერული მრჩევლების პოზიციების შემოღებისა მუნიციპალიტეტებში და აღმოჩნდა ისე, რომ ამათ სრულად არ გამოხატეს თანამშრომლობისა და ფაქტიურად ეს პროექტი დაიკარგა ბაგოდეხისათვის. არასახალბიელო მდგომარეობა აქვს როგორც ქალებს, ასევე კაცებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც საკრებულოში თანამდებობები არ გააჩნიათ, სამუშაო პირობები არ არის.
მომავალი მოწვევის საკრებულოში, რომ უფრო მეტი ქალი და ახალგაზრდა იქნება წარმოდგენილი, ამის იმედი აქვს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვახტანგ სარალიძეს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ამ საკითხში ხელოვნურობა არ არის გამართლებული. სარალიძე ლაგოდეხში ქალთა გააქტიურების ტენდენციას ხედავს.
ჩვენ მოსაზრებაა, რომ ხელოვნურად არ შეიძლება დაუშვათ თუნდაც ქალბატონების ჩართვა, თუ დაუშვათ მონაცემი არა აკადემიას ენის რო დეპუტატი იყოს ანის მხოლოდ ხელოვნურად არა, მაგრამ მე ვთქვი, რომ საკმაოდ ბევრი არის ესეთი ახალგაზრდა თუნდაც ქალბატონი, რომელიც აქ მაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც დაუშვათ შეიძლება დეპუტატს სასაკრებულოს თუ კონდეს და კარგად მოძიების შემთხვევაში შეიძლება იქ ბალანსის დავიცვა. მომავალი არჩევნებისთვის არის მასეთი მოსაზრება, არა მარტო ქალები, ახალგაზრდებზეც არის საუბარი, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა მოხდეს საკრებულოში.
ქალთა გააქტიურებაზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მეტი ქალის ჩართულობაზე მუშაობს ლაგოდეხში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამარ მუმლაძე პარტნიორებთან ერთად პროექტს ახორციელებს სახელწოდებით „ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისთვის“. ორგანიზაციამ ლაგოდეხის სოფლებში აქტიური ქალები შეკრიბა და ჯგუფებში გააერთიანა. გარდა იმისა, რომ მათ სპეციალური სწავლება, ტრენინგები უტარდებათ, ისინი ადგილობრივ თვითმმართველობას კონკრეტულ ინიციატივას ტიპებს თავაზობენ, რომელიც პრობლემების მოგვარებას ითვალისწინებს.
ჯგუფი, რომელიც პროექტს ამზადებს, თანადაფინანსების თხოვნის მიზნით აკითხავს ადგილობრივ თვითმმართველობას და სთავაზობს აი ამათვის ინიციატივას და სთხოვს გაიღოს თვითმმართველობამ საკუთარი წვლილიც. ყველაფერი ეს კი კომპლექსურად ხელს უწყობს ადგილებზე თემებში ქალთა ჯგუფების გაძლიერებასა და განვითარებას.
ლაგოდეხის საკრებულო კახეთში არ არის ერთადერთი, სადაც ქალი დეპუტატები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი. უფრო მეტიც, რეგიონის არც ერთ მუნიციპალიტეტში საკრებულოს თავმჯდომარის ან მისი მოადგილის თანამდებობას ქალი არ იკავებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გენდერულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის მხრივ არც ზუგდიდშია განსხვავებული ვითარება და ის ძირითადად ემთხვევა ქვეყნის მასშტაბით არსებულ რეალობას. სამეგრელო ზემოსვანეთვის 37 თვითმმართველ ერთეულში საკვანძო თანამდებობებზე ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი. დეტალებზე უფრო ვრცლად თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ქალაქ ზუგდიდის მერიაში 10 სამსახურიდან 4-ის უფროსია ქალი, 32 განყოფილებიდან კი 10-ის. მუნიციპალიტეტის გამგეობის 10 სამსახურიდან 2-ის ხმძღვანელია ქალი, 31 განყოფილებიდან კი 9-ის. ქალაქის საკრებულოს 15 დეპუტატიდან მხოლოდ 3-ია ქალი, მათგან 1-ი საკრებულოს თავმჯდომარეა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 55 წევრიდან კი 4-ია ქალბატონი. არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მცირეა, მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ პოლიტიკური პარტიების პროპორციულ სიებში ქალები ძირითადად ბოლოს არიან მოქცეული, რაც მათ შანსს არ უტოვებს მოხდნენ გამარჯვებულთა რიგებში. ამ მოსაზრებას იზიარებს სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელი ციცინო შენგელია, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას. ამბობს, რომ მაშინ საკუთარ თავზე გამოსადა ყველა ის სირთულე, რასაც ქალი კანდიდატები აწყდებიან.
პოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში აგებული არის იმაზე, თუ ვის უფრო მეტი რესურსი აქვს, შესაბამისად ის იმარჯვებს და ის მოდის და ამ უთანაბრო ბრძოლაში სამწუხაროდ ქალებს ყოველთვის უფრო ნაკლები რესურსები აქვს, როგორც ფინანსური, ასევე დროის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ქალებს კიდევ ჩვენ ძალიან ბევრ ვალდებულებას, ოჯახი, შვილები, მას არ უტოვებთ იმის შესაძლებლობას, რომ პოლიტიკურად აქტიურიც იყოს.
აცხადებს ციცინო შენგელია. მისგან განსხვავებით პოლიტიკაში მოსვლა შეძლო მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოფელ აბასთუმნის მაჟორიტარმა ედიტა კოდუამ. როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, თანასოფლელები მას სხვადასხვა პროექტებით და კერძო ბიზნესის დახმარებით მანამდე იცნობდნენ და წინა საარჩევნო პერიოდში აქტიური მხარდაჭერა გამოუცხადეს.
როდესაც მე ვაპირებდი, რომ მაჟორიტარი გამხდარიყავი ქართული ოცნების, რატომღაც ჩემ და გასაკვირად მოხდა ისე, რომ მე პროპორციული სიის მიღმაც აღმოჩნდი და ასევე არ დავასახელეს მაჟორიტარად. არ შევშინებულ ვარ, საინიციატივო ჯგუფიდან დავრეგისტრირდი, რომ მე მინდოდა დავამტკიცებინა მამაკაცებისთვის, რომ ქალებს შესწევთ ძალა უთანასწორო ბრძოლაშიაც კი მიაღწიონ წარმატებას. ყინვალი გამარჯვება მოვიპოვე.
განაცხადა ედიტა კოდუამ. მისი თქმით, განსხვავებით წინაარჩევნებისგან, ამჯერად მას უკვე აქვს შემოთავაზებები სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტებისგან. საკრებულოს წევრის განმარტებით, მართალია მძიმე შრომის ფასად, მაგრამ პარალელურად ახერხებს იყოს ჩართული ბიზნეს საქმიანობაში და სხვადასხვა პროექტებში. წარმატების მისაღწევად ქალს, რომ გაორმაგებული შრომა უწევს, ამოსაზრებას იზიარებს ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ეკა მინჯურაია. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ ბევრი ნაბიჯი გადადგა ამ მიმართულებით, კიდევ მეტია გასაკეთებელი, რომ საბოლოო ჯამში კარგი მოცემულობა მივიღოთ.
ქალი ოჯახში მოითხოვს ძალიან დიდ ენერგიას, დიდ შრომას. გარდა პროდუქციული შრომისა, ის ეწევა ძალიან დიდ რეპროდუქციულ საქმიანობას, ანუ ეს არის უხილავი შრომა. აი ზუსტად აი აქ ეს უკვე უთანასწორობა არის.
აცხადებს ეკა მინჯურაია. რესპონდენტები თანხმდებიან, რომ კვოტირების სისტემა ამ ეტაპზე იქნება გამოსავალი. ამბობენ, რომ ეს არ არის იდეალური ფორმა, თუმცა იქნება ხელი შემწყობი, რათა ქალებსაც ჰქონდეთ მეტი მოტივაცია პოლიტიკაში ჩართვისთვის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერის 13 სამსახურიდან ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მხოლოდ 4 ქალია. თუმცა ტექნიკურ პოზიციებზე იქნება ეს მთავარი სპეციალისტი თუ რიგითი თანამშრომელი, გენდერული ბალანსი, როგორც მერიაში ამბობენ, დაცულია. ის კი არა, მათი განმარტებით ქალები კაცებს ჭარბობენ კიდეც. უფრო ფრთხილად მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭერლიძემ მოამზადა.
ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს აპარატშიც იგივე ვითარება, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე ამბობს, გენდერული ბალანსი სრულად არის დაცული. ქალების და მამაკაცების რაოდენობა დაახლოებით 50-50-ია, მაგრამ თავად საკრებულოში ბალანსი აშკარად დარღვეულია. 25 წევრიდან მხოლოდ 4 ქალია, აქედან 3 ქართული ოცნებიდან და 1-ც ნაციონალური მოძრაობიდან. ვითარების გაუმჯობესება არც წელს დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებზეა მოსალოდნელი. ასეთი განწყობა საკრებულოს წევრ მამაკაცებში იგრძნობა. მათი პოზიციით არჩევით ორგანოებში გენდერული კვოტის შემოღება მისაღებია, თუმცა მთავარი მაინც პროფესიონალიზმია. მაგალითად, ამგვარ აზრს საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე გამოთქვამს.
ბუნების წინააღმდეგ მოწავათ. მამაკაცები მაინც ვართ შემქმნელები. ქალები ამის მომხმარებლები არიან. ხოლმე აი ზუსტად ასე ჩვენ უნდა შექმნათ ის გარემო, რომ ქალებს გაუჩნდეთ სრული პოლიტიკაში მოსვლის.
თუმცა დავით მაღლაკელიძე დასძინს, რომ თავად ქართული ოცნების ადგილობრივ ორგანიზაციაში ბევრი პროფესიონალი ქალია. ასეთად მაღლაკელიძე მაგალითად თავის მოადგილეს ნინო ლომიძეს მიიჩნევს. ქალბატონი ნინო კი რუსთავის მაგალითზე ამბობს, რომ ადგილობრივ პოლიტიკურ ლანდშაფტში გენდერული ბალანსის მიღწევა პირველ რიგში თავად ქალებზეა დამოკიდებული.
აქტიურმა ქალმა თვითონ უნდა წამოწიოს საკუთარი თავი ჯერ და შემდეგ უნდა დაანახოს საზოგადოებას, რომ მას შეუძლია თვითმართველობაში იქნება თუ ნებისმიერ საპასუხისმგებლო ადგილას შეუძლია საქმის კეთება.
ნინო ლომიძე დასძინს, რომ ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ორგანიზაციებში და საზოგადოებაში ქალის როლის გაძლიერებაზეა დამოკიდებული. მოქმედ პოლიტიკოსებში და შედარებით უფროსი ასაკის ადამიანებში კლიშეები და სტერეოტიპები არსებობს, მაგრამ ახალი თაობა ამ წარმოდგენებისგან თავისუფალია. ის, რომ ასეთი სტერეოტიპის ტყვეობაში საკრებულოს ზოგიერთი წევრია, გასულ კვირაში გამართულ ერთ შეხვედრაზეც გამოჩნდა. ღონისძიება ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტური ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის ორგანიზებით. კამპანია მამაკაცები ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებისათვის ფარგლებში. ადგილობრივი ტელევიზიის მომცრო საკონფერენციო დარბაზში მამაკაცები სჭარბობდნენ. ძირითადად მერიის და საკრებულოს წევრები. შეხვედრას მხოლოდ ერთი ქალი, ასევე საკრებულოს წევრი ელზა ლეკვეიშვილი ესწრებოდა. ორგანიზატორების განმარტებით პირველ რიგში სწორედ კაცები მიიწვიეს, რადგან დიდწილად მათზეა დამოკიდებული ქალების ჩართულობის გაზრდა პოლიტიკაში. დისკუსიას ესწრებოდა დიმიტრი ცკიტიშვილი, პარლამენტარი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, გენდერის ექსპერტი ირინა ჟვანია, ასევე ჯერომ ლეღო, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის დირექტორი საქართველოში. ხანგრძლივი ცხარე დისკუსიის დროს საკრებულოს ერთ-ერთმა წევრმა დავით იშხნელმა პირდაპირ განაცხადა, რომ წარმომადგენლობით ორგანოებში გენდერული კვოტის შემოღება, რომლის ვალდებულებაც საქართველოს აღებული აქვს ევროპული ინსტიტუტების მიმართ, ამ ეტაპზე არარეალურია, თუნდაც ბიოლოგიური თავისებურებების გამო.
ვალდებულება არსებობს, მაგრამ პროფესიონალი ეს ქალბატონი იქნება თუ მამაკაცი იქნება, ეს პროფესიონალიზმის ნიშნით იქნება გადანაწილებული.
დავით იშხნელის ამ განცხადებამ გენდერის ექსპერტის ირინა ჟვანიას ღიმილი გამოიწვია. მას კიდევ ერთხელ მოუწია განმარტების გაკეთება, თუ რა არის გენდერული თანასწორობა.
ადამიანი რო იბადება უკაცრავად ქალია თუ კაცია, არაწერია რო ის შემქმნელია, ხო? უბრალოდ ისინი რაღაცა განსხვავებულები არიან, რაღაცა ფსიქოლოგიური თავისებურებებით, ფიზიოლოგიური თავისებურებებით, მაგრამ სოციალურ, პოლიტიკურ ასპარეზზე ეს არ არის ის განსხვავება, რომელმაც შეიძლება რაიმე განსხვავება მოგვცეს, ხო? ამიტომ ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ეს დავინახოთ სწორად.
შემაჯამებელ შეხვედრაზე კი ჯერომ ლეღო იძულებული გახდა დამსწრეთათვის შეეხსენებინა საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულება, რომ წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალთა რაოდენობა მინიმუმ 40%-მდე უნდა გაიზარდოს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული წარმომადგენლობებისა და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიღმა დარჩენილ ქალთა შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტის გამგებლები კაცები არიან. საკრებულოების 362 წევრიდან კი 44-ია ქალი და 60 კომისიიდან მხოლოდ 9-ს ხელმძღვანელობს ქალი. ამასთან 75 ფრაქციის ხელმძღვანელ შორის რეგიონის საკრებულოებში 6 ქალია. გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობისათვის ქალებს წინააღმდეგობები ხვდებათ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის მერიაში გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალები წარმოდგენილნი საერთოდ არ არიან და 13-ვე თანამდებობა მამაკაცებს უჭირავთ. ქალაქის მერი, მისი 3 მოადგილე და 9 სამსახურის ხელმძღვანელები კაცები არიან. ქალთა სასარგებლოდ გენდერულად შედარებით დაბალანსებულია თვითმმართველობებში სპეციალისტების თანამდებობაზე მომუშავეთა რაოდენობა. კვლევის მიხედვით ქუთაისის მერიაში 160 ქალი და 175 მამაკაცი მუშაობს. 25 წევრიან საკრებულოში კი 3 ქალია. 3-ვე მათგანი მაჟორიტარული წესითაა არჩეული, რასაც მნიშვნელოვან გარემოებად მიიჩნევს საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი, ყოფილი რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძე. მისი განცხადებით ქალებმა მამაკაცებს ღირსეული კონკურენცია გაუწიეს და დამსახურებულად მოიპოვეს საკრებულოს დეპუტატის მანდატი. ნატო ქათამაძე, რომელიც გენდერული კვოტის შემოღებას აუცილებლად მიიჩნევს, აცხადებს, რომ პოლიტიკოს ქალებს ბევრი წინააღმდეგობის გადალახვა უწევთ.
რთული არა, მარტო ურთულესია, წლებთან ერთად პრობლემები იზრდება და არ მცირდება. ვერადა ვერ მიეჩვიან მამაკაცები იმას, რომ ქალი არის თანასწორ უფლებიანი. მათ გონიათ, რომ თავად არიან პოლიტიკის წარმართველი, ქალი უნდა იყოს მათი მონამორჩილი, ქალმა ყველაფერზე თავი უნდა დაუკრას და თუ ქალს აქვს განსხვავებული მოსაზრება, არც მეტი და არც ნაკლები გადადიან პირად შეურაცხყოფაზე. რა თქმა უნდა, ერთეულებზე არ მაქვს საუბარი, ვერ გაიზარდნენ და ვერ ჩამოყალიბდნენ.
გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალთა სიმცირეს გენდერული ნიშნით ხელისშემშლელი ფაქტორებით ხსნის ლელა სებუა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო ქუთაისის 49 ოლქში.
არსებობს პრობლემა თვითონ ქალებში, რადგან ისინი გარემოებების გათვალისწინებით უკანიხევენ ამ გადაწყვეტილების მიღებისას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჩვენ საზოგადოებაში ქალი არ არის ეკონომიკურად დამოუკიდებელი და არც გადაწყვეტილების მიღებისას არის დამოუკიდებელი.
ქალების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა არჩევანის თავისუფლების ხელმძღვანელი ლია გვენეტაძე.
არსებობს პარლამენტში უკვე 2012 წლიდან გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომლის არსებობას მე მგონი ვერც ქვეყანა გრძნობს და ვერც ცალკეული ინდივიდი არადა ჭირდება ხო დახმარება, მით უმეტეს ქალს, რომელსაც ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები ხვდება, ხო? ჩვენ არ აქვს კაპიტალი და მოგახსენებათ არჩევნებს ძალიან დიდი თანხები ჭირდება, ხამთანხების გარეშე არ ხდება არაფერი, ხო? და უნდა იყოს დახმარებები, რეკომენდაციები, რჩევები.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის ამირან ძოწენიძის შეფასებით ქალთა ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში და გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე, მათი არჩევა ან დანიშნვა ქალთა აქტიურობამ უნდა განაპირობოს.
დამოკიდებულება შეიცვლება მას შემდეგ, რაც ამომრჩეველი შეიცვლის დამოკიდებულებას, თუ ის გადაწყვეტს, რომ მას უნდა კაცის მაგივრად მეტი ქალი იყოს, იქნება მეტი ქალი, ბუნებრივად მოხდება.
კვლევები აჩვენებს, რომ უმაღლეს სასწავლებელში მეტი ქალი იღებს განათლებას ვიდრე ვაჟი, თუმცა გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებს ძირითადად კაცები იკავებენ.
თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დღეს მსმენელებო, ეს იყო რეგიონული მაზრე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ამჯერად დღეს ჩვენი კორესპონდენტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან გემბობდნენ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაა რეგიონულ თვითმართველობაში ეგრეთ წოდებული გენდერული წონასწორობის, თანასწორობის თვალსაზრისით. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა რეგიონულ მაზრეს როგორც ყოველთვის.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que c'est que ça? Что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინგლისმა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობს რუს სამხედროებთან კომუნიკაციის აღსადგენად მას შემდეგ, რაც ამერიკის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდო სირიის არმიის თვითმფრინავი და მოსკოვმა საპასუხოდ შეწყვიტა ამერიკელებთან კომუნიკაცია. მეტიც, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის სამიზნედ ჩათვლის ყველა მოძრავ მფრინავ ობიექტ სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს მცდელობაზე განიმუხტოს დაძაბულობა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის.
სირიაში, სადაც უკვე 6 წელია გრძელდება სამოქალაქო ომი, შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ სამხედრო ოპერაციებს. ამიტომ 2015 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც სირიის სამოქალაქო ომში რუსეთი ჩაერთო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასახმარებლად, დაწესდა ცხელი ხაზი შემთხვევით დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. მაგრამ ახლა რუსეთი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ცხელი ხაზი არ გამოიყენა, ვიდრე 18 ივნისს ჩამოაგდებდა სირიის სუხოი 22 ტიპის ბომბდამშენს, რის გამოც რუსეთიც თავის მხრივ უარს ამბობს ცხელი ხაზის გამოყენებაზე. 19 ივნისს რუსეთმა ასევე თქვა, რომ მისი საზენიტო სისტემები სამიზნეში ამოიღებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ყველა თვითმფრინავს ცენტრალურ სირიაში. ამ გაფრთხილებაზე პენტაგონის რეაქცია იყო რეგიონიდან ზოგი თვითმფრინავის გაყვანა. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა ჯოზეფ დანფორტმა განაცხადა, რომ მიმართავენ ზომებს რუს სამხედროებთან კომუნიკაციის აღსადგენად.
ინციდენტი, რომელიც გასული კვირის ბოლოს მოხდა, მოყვა სირიის რეჟიმის მომხრე ჯარების სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას. ამის შემდეგ რეგიონში სუხოის ტიპის თვითმფრინავი შემოფრინდა. ყველა ღონეს მივმართეთ, რათა ეს პირები გაგვეფრთხილებინა, რომ აღარ მოახლოებულიყვნენ და მერე მეთაურმა მიიღო გადაწყვეტილება მიემართა ზომებისთვის, რადგან საფრთხე ექმნებოდა ძალებს, რომლებსაც ჩვენ ვუჭერთ მხარს. ზომები, რომლებსაც სირიაში რეჟიმის მხარდამჭერი ძალების წინააღმდეგ მივმართეთ, და იყო ორი ასეთი კონკრეტული ინციდენტი. იყო თავდაცვის მიზნით მიღებული ზომები და ჩვენ ამის შესახებ მკაფიო კომუნიკაცია ჰქონდა.
განაცხადა ამერიკელმა გენერალმა 19 ივნისს ვაშინგტონში. მისივე თქმით, ის ფოკუსირებულია ამოცანაზე, რომ შეერთებულმა შტატებმა მიაღწიოს მთავარ მიზანს სირიაში. დამარცხებული იქნეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო.
An incident occurred, we have to work through the incident, we have a challenge.
მოხდა ინციდენტი. ბოლომდე უნდა მოვაგვაროთ მასთან დაკავშირებული საკითხები. გვაქვს არხი, რომლითაც ეს შესაძლებელია. ფიქრობ, მომდევნო საათებში საჭირო იქნება გარკვეული დიპლომატიური და სამხედრო ძალისხმევა, რათა აღვადგინოთ კონფლიქტის თავიდან ასაცილებელი მექანიზმი. და კიდევ ერთხელ, კონფლიქტის თავიდან ასაცილებელი მექანიზმი, რომელიც აქამდე გვქონდა, ჩვენს საერთო ინტერესებშია, რადგან გვაძლევს შესაძლებლობას ვებრძოლოთ იმას, ვინც ყოველ შემთხვევაში, როგორც სირიის რეჟიმის მხარდამჭერი ძალები მიანიშნებენ, არის ჩვენი საერთო მტერი. ვებრძოლოთ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს.
განაცხადა გენერალმა დანფორტმა, რომელიც, როგორც შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე, უმაღლესი რანგის ამერიკელი სამხედრო ოფიცერია. თეთრი სახლის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა კი აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მიმართავს ყველა შესაძლო ზომას თავისი ინტერესების დასაცავად და შეინარჩუნებს კომუნიკაციას რუსეთთან. მოსკოვმა წელს აპრილშიც გადაწყვიტა სირიაში ამერიკელებთან ხელხაზზე უარის თქმა. კერძოდ, მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ სავარაუდოდ ქიმიური იარაღით თავდასხმას ესაპასუხოთ. მაგრამ კომუნიკაციის შეწყვეტა ხანმოკლე გამოდგა. ცხელი ხაზი, რომლითაც ერთმანეთს უკავშირდებიან ამერიკელი სამხედროები ყატარში განთავსებულ ბაზაზე და მათი რუსი კოლეგები, რომლებიც სირიაში არიან, აღიარებულია მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად, მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად.
მარიამ ჭიავრელი გიამბობდათ, პენტაგონის ცდილობს სირიის საჰარო სივრცეში ინციდენტის შემდეგ რუსეთთან დაძაბულობის განმუხტვას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ხოლგვერელ რუბრიკას. ორშაბათს 19 ივნისს დაიწყო მოლაპარაკებების ხანგრძლივი პროცესი, რომლითაც დასრულდება ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა, ეგრეთ წოდებული ბრექსიტი. ამ პროცესის მთავარი ბიძგი იყო ერთი წლის წინ გამართული სახალხო რეფერენდუმი, რომელშიც ბრიტანეთის მოქალაქეებმა მხარი დაუჭირეს ევროკავშირის დატოვებას. უფრო მეტს, ახალ ევროპაში ახლა ბიძინა რამიშვილისგან მოისმენთ.
ორშაბათს ბრიუსელში გაიმართა ბრექსიტის საკითხებში დიდი ბრიტანეთის მინისტრის დევიდ დევისისა და ამავე საკითხში ევროკავშირის წარმომადგენლის მიშელ ბარნიეს შეხვედრა, რითიც ოფიციალურად გაიხსნა მოლაპარაკებები ევროპის კავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის თაობაზე. საათი ჩაირთო, განაცხადა ბარნიემ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე და მიანიშნა ხანგრძლივ და რთულ გზაზე, რომლის გავლაც მოუწევთ მხარეებს მომავალი ორი წლის განმავლობაში.
We agreed on date.
დღეს შევთანხმდით თარიღებზე, შევთანხმდით ორგანიზებაზე და შევთანხმდით მოლაპარაკებებისთვის საჭირო პრიორიტეტებზე. პირველ რიგში განვიხილავთ ყველაზე აუცილებელ საკითხებს. უნდა გავაქარწლოთ ბრექსიტით გამოწვეული გაურკვევლობა. გსურს დიდი ბრიტანეთის გასვლა მოწესრიგებულად მოხდეს. მეორე ეტაპზე შევისწავლით სამომავლო პარტნიორობის პერსპექტივებს.
Scope our future partnership.
განაცხადა მიშელ ბარნიემ. მისი თქმით, მხარეები შეთანხმდნენ იმაზე, თუ როგორ იქნება მოლაპარაკებები სტრუქტურირებული. მან დააკონკრეტა, რომ თვეში ერთხელ ერთი კვირა დაეთმობა მოლაპარაკებებს, ხოლო შუალედები წინადადებების შემუშავებასა და ერთმანეთისთვის გაცნობას მოხმარდება. დევიდ დევისმა კი ოპტიმიზმი გამოხატა და იმედი გამოთქვა, რომ მოლაპარაკებები კარგ შედეგს გამოიღებს.
კონსტრუქციული მიდგომა, რომელიც ორივე მხარემ გამოავლინა, დამაიმედებელია. ჩვენ მყარი საძირკველი ჩაუყარეთ ჩვენს მომავალ დისკუსიებს, რომელთა კალენდარი ამბიციურია, მაგრამ მისი განხორციელება სავსებით შესაძლებელია. თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ორივე მხარეს გსურს მივაღწიოთ საუკეთესო შესაძლებელ შედეგს და რაც შეიძლება მტკიცე პარტნიორობას, ისეც, რომელიც იმუშავებს დიდი ბრიტანეთისთვის და ევროკავშირისთვის.
განაცხადა დიდი ბრიტანეთის მინისტრმა ბრექსიტის საკითხში დევიდ დევისმა. დევისმა თქვა, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი მიმდინარე კვირაში გამოვა წინადადებით დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის მოქალაქეების უფლებების თაობაზე, რაც საკვანძო მნიშვნელობის საკითხია ნებისმიერი სამომავლო შეთანხმებისთვის. ამავე დროს მან დაადასტურა, რომ დიდი ბრიტანეთი დატოვებს ევროპის ერთიან ბაზარს. დევისმა განმარტა, რომ ერთიანი ბაზრის, ასევე ევროკავშირთან საბაჟო კავშირის დატოვება აუცილებელია, რათა დიდმა ბრიტანეთმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები დადოს ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთან. დიდი ბრიტანეთი ევროპის კავშირს საბოლოო დატოვებს 2019 წლის მარტის ბოლოსთვის. მიმდინარე წლის 29 მარტს ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ამოქმედა ევროკავშირის ხელშეკრულების 50 პარაგრაფი, რის შედეგადაც დაიწყო პროცესი, რომელიც კავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლით დასრულდება. 8 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ტერეზა მეიზე ხორციელდება ზეწოლა, რათა მან შეარბილოს მთავრობის პოზიცია ბრექსიტის საკითხში და უპირატესობა მიანიჭოს ევროკავშირის ერთიან ბაზართან მჭიდრო კავშირის შენარჩუნებას, სანაცვლოდ კი დათმოს იმიგრაციაზე კონტროლი. ჯერჯერობით თავად მეის პოლიტიკური მომავალი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მას შემდეგ რაც მან არჩევნების შედეგად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა. სხვათა შორის ბრექსიტის პროცესმა შესაძლოა დიდი ბრიტანეთის გეოგრაფიული დანაწევრება გამოიწვიოს. შოტლანდიამ შარშანდელ რეფერენდუმში ცალსახად დაუჭირა მხარი ევროკავშირში დარჩენას. ბრიტანეთის შემადგენლობაში მყოფი ჩრდილოეთი ირლანდია კი შიშობს, რომ არის საზღვრები გაჩნდება მასა და ევროკავშირის წევრ ირლანდიას შორის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ეს ახალი ევროპა. კონკრეტული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს ხო ბრექსიტი. ორშაბათ 19 ივნის დაიწყო მოლაპარაკებების ხანგრძლივი პროცესი, რომლითაც დასრულდება ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლა, ეს ეგრეთ წოდებული ბრექსიტი. ოქრობერ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან პროგრამას. ნახვამდის.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Yeah. They have been
ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწაულების სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ, დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. We'll be right back.